Areena.
Jos sitten puhutaan siitä, mikä kirjoittamisessa oli vaikeaa, niin toki se, kun olin ajanut itseni tällaisen hyvin niukkasanaisen kertojan päähän, tähän ajoi minun päähäni, niin se johti siihen, että sitä materiaalia oli sitten vain tehtävä lisää ja lisää. Olen tänään avannut yhden rotan kokoisen jyrsijän ja kaksi keskikokoista liskoa. Toisen liskon ruokavalioon ovat kuuluneet ainakin linnunmunat, joiden kuorten sirpaleita sen mahalaukusta löytyi. Toisen liskon vatsasta löysin pienen pieniä metalliosia, sauvamaisia neulanohjelmakappaleita ja muita niin pieniä, että vaikka tunnistin ne metalliksi, jouduin turvautumaan mikroskooppiin selvittääkseni, mitä ne olivat. Pikkuruisia ruuveja, muttereita ja jousia. Talletin ne lasisen koeputken ihmetelläkseni niitä myöhemmin.
Näin tuli lausuttua pätkäkirjasta Meren ja tulivuoren välissä, kirjailijan oma valinta. Miksi sun mielestä juuri tämä kohta kertoo jotain olennaista kirjasta? Miksi se on erityinen tai yksi sellainen?
Se on ensimmäinen kohta, jossa vihjataan, että kohta tapahtuu jotakin kummallista. Siinä kohta lukijalla on takana yksi kolmannes kirjasta ja tämä vihjaa tulevaan.
Siis kummalliseen.
Kummalliseen.
Oliko tämä pätkä semmoinen, joka on pysynyt siellä ihan alusta lähtien mukana vai hypännyt kyytiin joskus myöhemmässä tekovaiheessa?
Kyllä se aika varhainen on.
Ja nyt virallinen esittely. Kirjailija, joka siis istuu vastapäätäni, joka olen Jouko Salokorpi, on nimeltään Pertti Saloheimo. Ja kirjan nimi on tuo mainittu Meren ja tulivuoren välissä. Siinä nuori tutkija, biologi, saapuu tarkemmin määrittelemättömän akatemian tehtävissä maantieteellisesti tarkemmin määrittelemättömään pikkukaupunkiin, joka sijaitsee jossain, mutta jotain sen sijainnista voi päätellä siitä, että lentoveneen, ei siis lentokoneen, ikkunasta näkyy toisella puolella valtameri ja rannikon puolella sademetsä ja tulivuori. Emme siis ole kovin pohjoisessa. Kirja kertoo biologin tutkimuksista, kohteena alueen kasvisto ja eläinkunta. Päiväkirjamaisesti kirja kertoo tutkimusten etenemisestä ja kohtaamisista muutamien paikallisten kanssa. Mutta vähitellen tarina ja tapahtumat lipuvat yhä oudompiin ulottuvuuksiin. Voisi ehkä jopa sanoa, että se suorastaan etääntyy siitä, mitä me kutsumme todellisuudeksi. Mainitsen vieteri vedettävän paviaanin, sotilaan päättömän ruumiin, liikehtivät viinipullot ja outoja puhuvan mystisen munkin. Tämän enempää en sitten paljastakaan.
Kirja tosiaankin kertoo nuorehkosta, vähän yli innokkaasta, sosiaalisesti kömpelöstä luonnontutkijasta, joka menee paikkaan. Ja mitä hän siellä kohtaa ja mitä hän siellä havaitsee. Ja tosiaankin niin, että hänen luonnontieteellinen ajattelutapansa tulee aika lailla haastetuksi siinä, mitä kaikkea sieltä sitten löytyykään.
Mikä sai sut kirjoittamaan juuri tämän tarinan, tai miksi aihe valitsi sut?
Aihe valitsi minut oikeastaan, tai ei oikeastaan, vaan ihan oikeasti, kun kirjoitin edellistä teosta Ennustus linnuston tulevaisuudesta, joka ilmestyi 2019. Ja siinä, se on proosarunoelma, mutta siinä on proosamuotoisia kirjeitä, joita kun niitä kirjoitin, havaitsin, että näitä kirjoittaa luonnontutkija oudossa paikassa. Ja jo siellä esiintyy joitakin tässä kirjassa olevia hahmoja. Ja sitten niitä hahmoja ilmaantui minun päähäni lisää. Ja se ympäristö vaati tulla kerrotuksi tarkemmin.
Onko keinotekoista kysyä, että mikä meidän reaalimaailmassa vastaa ikään kuin sitä, mistä kirjassa kirjoitat, vaikka olet naamioinut sen sinne kaukaiselle rannalle johonkin ajankohtaan?
Kirjoittaessa mä en ajatellut kirjoittaa mitään mistään niin kuin nykyolevaisesta reaalimaailmasta. Tietysti voi kirjan lopusta esimerkiksi voi ajatella, että eihän meille hyvin välttämättä ole käymässä, mutta se ei ollut niin kuin kirjoittamisen taustalla, vaan se syntyi sinne muista syistä.
Eli tämä paikka ei siis varsinaisesti ole mikään paikka, paikkaa, se mitä siinä kirjassa kuvataan, että onko se vain paikka?
Se on vain paikka, jossa, johon tapahtumat on sijoitettu ja, jotka, ja se paikka itsessään on osa tapahtumia.
Onko tämän kirjan ajankohta jollain tavalla määriteltävissä?
No tahallaan kirjoitin sen siten, että se olisi hankalasti määriteltävissä. Siinähän mainitaan teknologiaa, on veteen laskeutuva lentokone.
Lentovene.
Lentovene tarkemmin sanottuna, mikä tarkoittaa, että sen runko on ponttooni. Ja häkäpönttökäyttöinen auto, sähköä, moottoripyörä. Mutta tietoliikenneyhteydet on aika kehnot. Puhutaan kirjeiden lähettämisestä. Eli tästä nyt voi haarukoida sen johonkin kohtaan 1900-lukua.
Entäs nämä henkilösi, henkilögalleriasi? Onko sieltä vedettävissä minkälaisia linjoja tänne meidän oikeaan maailmaan?
No en ehkä vetäisi. Siinä tietysti on niin kuin... Tai no ehkä voi vetääkin. Siinä on luonnontieteilijä, sitten siinä on, on spirituaalisuutta tai hengellisyyttä edustava hahmo. Siinä on viranomainen ja siinä on pari muuta hahmoa. Siinä on eri-ikäiset naishahmot. Että voihan näistä tietysti miettiä, että mitä viranomainen edustaa, onko hän hyvien vai puolella vai heitä vastaan ja niin edespäin, mutta se jääköön lukijan pohdittavaksi, että mitä hän sieltä sitten kenties löytää.
Ei siis ketään nimeltä mainittavaa henkilöä lähipiiristäsi tai kollegoistasi?
Ei. Sanotaan niin, että luonnontutkijassa on vähän piirteitä nuoresta itsestäni.
Kirjan on niin kuin rakenteellisesti koostuu tämmöistä hyvin lyhyistä luvuista tämmöistä, no mä kutsun niitä päiväkirjamerkinnöiksi. Niin oliko tämä semmoinen niin kuin laiskan kirjoittajan ratkaisu, että mitä sitä nyt yli sivun mittaisia lukuja kirjoittamaan vai toiko se kenties lisää vaikeuskerrointa?
Kyllä se vaikeuskerrointakin toi. Kun mä lähden kirjoittamaan tätä, niin mä halusin hyvin tarkasti ajatella niin, että kun joku kirjan hahmosta kertoo jotakin, hän kertoo sitä jollekulle ja sille on motiivi. Ja kun päähenkilön kirjoittamisen motiivi on, että hän pitää päiväkirjaa, mutta kun hän on sosiaalisesti kömpelö ja tunnistaa omia tunteitaan huonosti, niin en voi nyt lähteä kirjoittamaan sitä, että tämä henkilö kävi luona, niin nyt minusta tuntuu siltä ja mitäköhän tästä vielä seuraa. Vaan hän on tällainen vähän niin kuin no, huonosti tunteitaan tunnistava ja vielä huonommin niitä sanoittava henkilö. Ja se johti siihen, että merkinnät on vääjäämättä lyhyitä, mikä oli kyllä tavallaan ongelmakin, koska siitä palautteesta, mitä mä oon kirjasta tähän mennessä saanut, niin negatiivinen palaute koskee sitä, että kirja on kovin lyhyt.
Muistatko sen hetken, mistä tämä koko prosessi alkoi, se sellainen tunne, että nyt lähtee, tämmöinen alkaa tulla?
Muistan sen kohtalaisen hyvin ja niin kuin viittasin tuohon edelliseen kirjaan, joka syntyi kriittisen korkeakoulun 2-vuotisen kirjoittajakoulun jälkimmäisen vuoden aikana, niin jo siinä kun se oli vielä hieman kesken tai versio jätetty kustannustoimittajalle, niin mä ryhdyin kirjoittamaan sitten lisää näistä hahmoista ja niistä uusista hahmoista toukokuussa 18. Ja yritin kirjoittaa Spoon River Antologia-tyyppistä proosarunoteosta, jossa henkilöt ristiin kommentoivat toisiaan. Mutta syksyllä 18 sitten päädyin siihen, että romaanimuoto on se, joka on tehtävä. Se liittyi siihen, että mun mieleen alkoi tulla sellaisia asioita, jotka vaatii erilaisia kerronnan tapoja, jolloin alkoi tuntua siltä, että niitä ei voi laittaa tällaiseen proosarunoteokseen, että romaani on, niin kuin sanotaan, romaani syö kaiken, että kaikenlaisen kerronnan tavan voi panna romaanin kansien väliin. Ja sillä mä se oli se, joka siihen johti. Yritin vastustaa romaanin kirjoittamista kuin omaa kotitalon rakentamista, mutta ei auttanut.
onko se omakotitaloakin rakennettu.
Sitä ei todellakaan ole rakennettu.
Mutta tarkoitan oikeastaan, että onko siinä joku tämmöinen, luit eräänä aamuna lehteä ja siellä oli pieni ulkomaan uutinen tai kotimaan uutinen ja mulle tuli ajatus.
Ei, että kyllä nämä ajatukset on syntyneet pikkuhiljaa ja tosiaan sen edellisen kirjan jämiä. Mä itse kutsuin tätä jatko-osaksi, mitä se ei ole, mutta se suhtautuu edelliseen kirjaan ehkä niin kuin limittäisenä teoksena.
Satutko muistamaan, mikä oli ensimmäinen sana, jonka kirjoitit, tai lause, ja onko se vielä mukana?
En muista, enkä voi näin ollen sanoa, onko se mukana, mutta kaikki henkilöt, jotka oli alussa mukana, ovat mukana, mutta muutama karsiutu matkan varrella.
Kuka lähti?
Eräs erakko, koska tässä on jo yksi erakko. Heitä olisi ollut kaksi.
Kun lähdit kirjoittamaan sitä, niin sulla oli kuitenkin jonkinlainen ajatus, niin säilyykö se niin kuin kirkkaana tämä ajatus tämän kirjan ei niin kirkkaan todellisuuden kanssa koko ajan?
Se säilyi, koska silloin kun päädyin siihen, että romaania on yritettävä, mä kirjoitin synopsiksen, jossa luettelin tapahtumat ja luettelin ne henkilöt. Ja sitten mä lähdin tekemään sitä.
Teetkö minkälaista tutkimustyötä tämän pohjiksi? Mistä kartoista esimerkiksi kaivelit pienen kaupunkisi esiin?
Mä piirsin itse summittaisen kartan, koska luin Robert Louis Stevensonin kirjoittamisoppaan, jossa hän sanoi, että kartta on pakko olla. Ja luin muutamia kirjoja, joista Darwinin Beaglen matka, joka siis kertoo hänen monivuotisesta tutkimusmatkastaan Etelä-Amerikkaan ja Galapagossaarille, niin se oli aika olennainen. Ja luin muutamia muita tietokirjoja, joista napsittu jotain ajatuksia. Tunnelmaa hain H.G. Wellsin Tohtori Moreon saaresta ja Joseph Conradin Pimeyden sydämestä. Ja muutamia muita kirjoja sitten katsoin tulivuoren purkausvideoita.
Sanoit, että piirsit itse tämmöisen kartan, mutta onko siellä kartan pohjalla joku tämmöinen muistikuva jostain oikeasta paikasta, missä olisit ollut joskus?
Ei kartan pohjalla, mutta toki muissa asioissa on esimerkiksi rannalla lojuva, ruostuva rahtilaivan hylky. Moni on ehkä nähnyt sellaisen kreikkalaisen postikortin, jossa hylky on hiekkarannalla.
Kuinka paljon tarinaan tai siihen, että minkälainen tarinasta tuli, niin vaikutti se, että olet varsinaiselta koulutukseltasi lääkäri?
Se varmaan liittyy siihen, että kun tässä niin kuin työn puolesta ja omassa elämässä joutuu miettimään, tai kun on saanut luonnontieteellisen koulutuksen, sitten joutuu miettimään sitä, että missä sen rajat on, niin siinä mielessä kyllä.
Koska ohjelman nimi on siis luomiskertomus, niin kai meidän jotenkin pitää luoda tämä kirja. Etenitkö kronologisesti vai hypellen ja sieltä täältä palastellen?
Aluksi kronologisesti. Mä kirjoitin sen, koska mulla oli se tiedossa heti, että mitä kirjassa tulee tapahtumaan. Mä kirjoitin sen läpi ja siitä tuli kovin vähän. Ja sen jälkeen sitä on sitten paksunnettu ja rikastettu ja järjestetty. Ja myös lisätty asioita, että toki kirja alkaa sellaisella jaksolla, joka on kirjoitettu ihan viimeiseksi, mutta muuten aika kronologisesti mentiin.
Kuinka pitkä prosessi tämä kaiken kaikkiaan oli?
Se oli noin 2 vuoden prosessi, jos ajatellaan siitä toukokuusta 18, jolloin ensimmäiset idut alkoi syntyä, niin toukokuussa hetkinen, vai menekö jo 3 vuotta? Toukokuussa viime vuonna jätin mielestäni aika valmiin käsikirjoituksen kustannustoimittajalla.
Tuliko paljon huomautuksia?
Ei kovin paljon, mutta hän oli lukenut tätä erilaisia versioita, jopa hyvin ohuen raakilemaisen version, mistä olen hänelle hyvin kiitollinen, että hän uskoi tähän silti. Ja me oli mietitty erilaisten elementtien sijoittamista kirjan eri kohtiin ja karsittu jotakin pois. Et siinä loppuvaiheessa tuli aika vähän.
Millä tavalla viritit tai viritat itsesi tämmöiseen kirjoitusmoodiin, kun pitäisi ryhtyä?
Kun pitäisi ryhtyä, niin pitää mennä johonkin ja tuntea, että tässä on nyt aikaa tehdä ja paneutua tähän, mutta mitään ääniraitoja tai soittolistoja tai sellaisia mulla ei ole.
Mutta onko jotain tämmöisiä rituaaleja, esimerkiksi seisot yhdellä jalalla minuutin tai peset ikkunat tai uunin tai jonglööraat kahdella pallolla 2 minuuttia?
Minä vain ryhdyn.
Sinä vain ryhdyt. No, musiikista sanoitkin jo, että tällä kirjalla ei ole soundtrackia tai semmoista, mutta onko kirjoituspäivinä jotenkin toisenlainen ruokavalio verrattuna palkkatyöpäiviin?
Kirjoituspäivänä ei ainakaan käydä työpaikan lähellä olevassa lounasravintolassa. Jos olen yksin esim. Jättäytynyt sinne mökille, niin pyrin käyttämään syömiseen mahdollisimman vähän aikaa, syömään jotakin yksinkertaista ja nopeaa.
Mikä aiheutti, jos aiheutti tämmöistä niin kuin takapakkia, koska kai niitäkin kirjallisiin prosesseihin kuuluu? Oliko niitä?
Ainoa niin kuin semmoinen ulkoinen takapakina, että on se ajan järjestäminen. Jos sitten puhutaan siitä, mikä kirjoittamisessa oli vaikeaa, niin toki se, kun olin ajanut itseni tällaisen hyvin niukkasanaisen kertojan päähän, tähän ajoin minun päähäni, niin se johti siihen, että sitä materiaalia oli sitten vain tehtävä lisää ja lisää. Ja toinen sellainen, mistä olin vähän epäileväinen, että saanko näiden eri kertojan äänet uskottaviksi. Et meillä on vähän yli 30-vuotias luonnontutkija, meillä on 17-vuotias tyttö, meillä on keski-ikäinen nainen, meillä on iältä määrittämätön munkki, että saanko nämä äänet erilaisiksi. Päähenkilöä oli helppo kirjoittaa, koska mä ajaudun siihen nuoren itseni päähän, mutta muista en ollut niin varma.
Mutta tuliko semmoista täysstoppihetkeä, että tästä ei tule mitään?
Yhdessä vaiheessa tuli sellainen uskon puute, että tuleeko tästä mitään. Ja järjestin sitten tapaamisen kustannustoimittajan kanssa ja ajattelin, että tämä on nyt se tapaaminen, että tämä joko jatkuu tai sitten loppuu. Ja se sitten jatkui.
No, keskimäärin kirjoille käy aina niin, että eräänä päivänä ne ovat valmiita, niin missä kohtaa tiesit, että nyt se on tässä?
Tuo on vaikea kysymys. Mulla oli joitakin sellaisia aiheita, joita mä olin kirjoittanut käsin muistikirjaan, jota olisi tähän voinut laittaa. Mutta musta rupesi tuntumaan, että oliko ne, että en mä viitsi tai että mä en halua. Että ehkä musta tuntui siltä, että kaikki se, mitä näillä keinoilla on kerrottavissa, on kerrottu. Ja mä tahallaan olen jättänyt tässä hyvin paljon avoimeksi, että hahmot tavallaan on niin kuin ne edustaa hahmoa. Ja päähenkilön luonnontutkijalle mä tahallaan olen kirjoittanut hyvin vähän menneisyyttä, koska musta tuntui, että liika selittäminen tyhjentäisi kirjan. Et ehkä se nyt vaan oli niin, että tämä tuli nyt tässä sanotuksi.
Miltä tuntui lopettaa se sitten siinä vaiheessa, kun tiesit, että nyt se on tässä, luovuttaa se maailmalle, lukijoille ja hyvästellä henkilöt?
Se oli ihan hyvä tunne ajatella, että tässä tämä nyt on ja minusta siitä tuli melko hyvää. Et mä olen itse aika tyytyväinen siihen, että minkälainen siitä tuli. Ja kyllähän ne henkilöt vielä elelee mun päässä ja voi olla, että kun olen vielä harjantuneempi kirjoittaja, niin saattaa olla, että joku heistä vielä palaa tekstiin, johonkin tekstiin.
Niin kuin tässä sä oot syystä tai toista päätynyt semmoisen loppuratkaisuun, ja sori, tämä on 1/60 juonipaljastus, niin jätät asioita, niin kuin sanoit itsekin, vähän auki, ja jätät myös lopun aika lailla lukijan harteille tai sen tulkinnan siitä, niin ehkä me jonain päivänä kuulemme, että mitä oikeasti tapahtui.
Tai mitä jollekulle tapahtui sen jälkeen, kun tämä tapahtui.
Niin, ehkä näin päin. Voiko näin käydä?
Se ei ole mahdottomuus.
Oletko saanut palautetta siitä, että hei, come on, että kuka tässä nyt oli syyllinen ja miten tämä loppu, että miten tämä nyt näin loppu? Tai siis ei tarvitse sanoa, että miten se loppu, mutta et...
Pikemminkin on ehkä sanottu, että se on ollut kiehtovalla tavalla aukkoinen ja kiehtovalla tavalla avoimeksi jäävä. Mä en ole ihan varma, onko kaikki lukijat, jotka jotain sanoneet, niin tulkinneet sen kirjan lopun sillä tavalla, kun minä olen sen tarkoittanut. Mutta parissa palautteessa, mitkä löytyi netistä, niin moitittiin tosiaan kirjan lyhyyttä. Ja joku sanoi, että henkilöihinkään ei päässyt oikein tutustumaan. Mutta ei kukaan oikeastaan sellaista niin kuin dekkariratkaisua ja ainakaan kysynyt minulta, että miten tämä nyt oikein on kerronut tarkasti.
Enkä nyt pistä sua kertomaan, että mitenkä sä itse olet ajatellut sen lopun, koska silloin viedään lukijoilta pois se ilo tulkita se juuri niin kuin lukija haluaa. Muuttiko tämä kirja ja sen tekeminen jotenkin sua?
Kun mä kirjoitin tätä, niin musta oli mielenkiintoista tarkkailla itseäni, että mitä minussa tapahtuu, kun kirjoitan ensimmäistä kertaa näin pitkää proosaa, koska en ollut tosiaankaan tehnyt sitä aikaisemmin, mutta jos kysyt sitä, että no miltä se sitten tuntui, niin en osaa sitä oikeastaan kuvailla, mutta joku sellainen itsen tarkkailun oleminen siinä oli. Ja tietysti niin kun kirjoittaa toisen kaunokirjallisen teoksen, joka julkaistaan, niin toki se tällaista niin kun kirjoittaja ja uskallanpa sanoa kirjailija identiteettiä tietysti kovin mukavasti tukevoittaa.
Ja sitten on pakko kysyä, että kun kirja, tai siis sen kirjan kuvaama maailma on hieman outo, mikä oli kummallisinta, mitä tämän kirjoitusprosessin aikana tapahtui? Tapahtuiko jotain outoa tai selittämätöntä?
Enpä muista, että minulle olisi tapahtunut mitään outoa tai selittämätöntä.
Eli pääsääntöisesti oudot ja selittämättömät ovat ja pysyvät siellä kirjojen sivulla, ei sinun henkilökohtaisessa elämässäsi.
Joo, näin kai se on.